Bi alamisa Ameriki jamana nyama dankan Kamala Harris alitamake kata Munich Almanya jamana kan. Utamani mina talike unu uje nyongo ka nyongonye wasi kikapuma Ukraine ni Urusi ni nyongo telala. Harris bebla jama kulunye nuyu ka delegasyonye kasigi nyongonye keneka Munich. Nyongonye mumbe na kuma nilakana lika. Abitlaka jamana gira unyama ukuma nyongoya. Noye Letoni, Lithuani, and Estoni jamana nyama uye. Afura ko Harris be na kuma la sedo feneke sibiridon. Nyongonye mumbe talike farage jamana uni otanka ben hake kan sira sabafe. Kele sira, soro sira, ni nyongonye ni sira noye diplomasi. Ameriki masayaso nyamado ya fo kuna funindila uye arabadon. Ko Harris be na kuma sinsin farage jamana unoye oksidanto uye uluni otanka ben nafakan. O ben mimbato ubise ka irisila jamana ka dangareli bela jeli kumbe. Aka kuma la abena irafene kubu partineru ni otan deme ka irisila jamana ka dangareli suku bela jeli kumbe. Telea telea la unifariyala. Nyama nya irafene kutama ni kumba doye ka ira irisi jamana la. Ko oksidanto bela jeli benendo kankilenkan. Kuma nyugonyali uninyugonengeni kadi aunye. Irisila ira dien bela kulu tefe ka dangare Ukraine jamana la. Don laban nuna uweka iraka foku uweka soldasi usama kabo uni Ukraine danchela. Ameriki jamana ni otana irakota mashen fosite mumba iraka foku risi uwefe kabo Ukraine. Ameriki masaya so nyema doya iraka foku risi uweka dofra uka soldasi uwereka Ukraine danchela.